Halo semuanya, balik lagi sama gue Victor di Monolog Pena Senja. Memasuki masih di season 3, gue gak tahu ini episode berapa, gue pun udah lost track, udah lupa. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu. Gue pribadi saat ini lagi isoman. Gue tahu kayak gue ngata-ngatain orang covid mulu, tapi kenapa gue isoman? Singkat ceritanya, gue ada teman baru yang akhirnya bareng satu kerjaan. Kemudian beberapa hari lalu, gue lupa dua hari lalu, gue kerja bareng dia seharian sama dia, karena banyak yang harus kita bahas. Gue juga masih nge-training dia segala macem, kita di satu ruangannya sama. Dan waktu dia mau cabut, mau pulang, dia baru cerita bahwa abangnya lagi sakit. Dan di titik itu gue kayak, man, wait, sakit apa nih? Karena sekarang tuh penyebaran Omikron ini sangat-sangat cepat dan kita nggak pernah tahu. Gue juga nggak tahu abangnya gaul di mana, kerja bagaimana, protokolnya seperti apa. Tapi singkat ceritanya abangnya sakit dan dari situ bikin gue was-was dan akhirnya gue ngabarin ke orang tua bahwa ya udah sementara gue isoman dulu dan gue bilang ke dia ya udah lu pulang dulu ngecek gimana nanti. Dan ternyata ada masa inkubasi di mana untuk Omikron itu 3 hari dulu berlalu baru biasanya kelihatan positif atau negatif. Jadi kalau lu baru kontak sama orang yang positif sekalipun itu katanya sih ya gak bisa langsung ditemuin, lu langsung tes di hari itu mungkin lu akan negatif, tapi di beberapa hari kemudian positif. Dan itu yang udah gue lihat di beberapa postingan Instagram orang, entah influencer atau apapun itu, atau siapapun mereka, kebanyakan bilangnya gitu. Jadi karena mungkin mereka parno jadi, atau mereka gak tahu, jadi mereka tes duluan, tapi setelah beberapa hari kemudian baru mereka mulai ngerasain gejala. Gue pribadi sampai sekarang belum ada gejala apa-apa ya, puji Tuhannya. Semoga aja nantinya gak ada lagi. Tapi temen gue udah mulai radang dan lain-lain ya. Jadi kita berdoa aja yang terbaik. Karena itulah gue juga akhirnya nyalain komputer, kemudian mutusin untuk record podcast lagi. Mumpung ada waktunya, gue enggak kemana-mana, gue akan stay di ruangan gue aja. Sehingga ya salah satu hal yang menyenangkan untuk dilakukan sebenarnya adalah podcast ini. Walaupun ya mungkin dari tadi gue bergunjing apa nih ya, ngebahas apa. Dan setelah beberapa episode terakhir gue lihat kayaknya nih podcast nih harusnya supposed to be love podcast, enggak juga sih, tapi karena ini berangkatnya dari akun Pena Senja kan, jadi Pena Senja itu kan tagline-nya tuh daily dose of sadness, jadi kebanyakan soal kesedihan-kesedihan khususnya dalam asmara, walaupun enggak selalu kesedihan sih, tapi ya gue sebagai yang nulis, gue merasa sepertinya lebih banyak didominasi dari kesedihan. Dan itu yang mau gue bahas di hari ini. Jadi related dong harusnya ya. Related sama relationship, masih related. Cinta-cintaan segala macam. Yang jadi topik pembahasannya adalah why? Kenapa daily dose of sadness gitu? Kenapa gak yang lain? Kenapa gak happiness atau apapun ya? Dan gue pribadi nemuin tagline itu tuh, gue lupa ya, kata-kata a daily dose of bla 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 itu gue selalu suka dengernya. Gue lupa pertama kali gue dengernya di mana, tapi waktu gue ya gue selalu ketika nulis segala macam gue paling merasa cukup pede dengan tulisan gue adalah ketika di saat-saat menulis kesedihan ya, entah kenapa, karena emang orangnya bitter atau emang kebanyakan patah hati. Sebenarnya enggak juga, cuman mungkin ya karena apa yang lu tulis, apa yang lu karya, apa yang lu bikin ketika lu lagi merasa sedih, merasa terluka gitu ya, itu yang ngena. Karena waktu lagi sedih dan lu mengeluarkan sesuatu itu biasanya lu ngeluarinnya dengan hati yang tulus, karena lu emang pengen ngeluarin perasaan itu. Jadi bukan kayak lu ditugasin untuk bikin suatu karya kemudian lu bikin. Tentu bisa juga ketulusan datang di karya seperti itu, tapi kalau di gua kasusnya lebih banyak ketika lagi masa-masa galau, lagi masa-masa dilema, entah itu ngedeketin cewek, entah itu lu baru tahu dia punya cowok baru, entah lu lihat dia ternyata lu naksir seorang tapi ternyata dia udah punya pacar dan lain-lain. Nah, hal-hal yang kayak gitu di ambang-ambang itu, ketika lu nggak tahu sebenarnya lu tuh lu lagi suka sama orang, tapi perasaan lu tuh entah terbalas, entah nggak terbalas, entah dia tahu, entah dia nggak tahu. Nah, ketika di titik itulah gua pribadi banyak sekali melahirkan tulisan. Dan beberapa kasus mungkin jadi lagu juga. Kalau lu mau tahu lagunya, cek aja akun YouTube gue, biasanya ada di situ. Kebanyakan jadi hal-hal kayak gitu, dimana kalau ketika lu udah mulai happy, ketika lu udah mulai jadian, ya mungkin di awal-awal ketika masih kasmaran-kasmarannya itu juga bisa sih, karena ya waktu lagi kasmaran-kasmarannya akan ada perasaan juga, drive-nya tuh ya perasaan, ya waktu lagi sedih banget akhirnya ngelahirin karya yang sedih. Dan itu tulus dilahirinnya karena lu ngerasa sedih, mungkin lu gak bisa, lu cerita ke orang-orang mungkin gak semua bisa ngerti, dan akhirnya lu ngelahirin dalam bentuk tulisan gitu. Sama halnya dengan happiness juga, waktu lu lagi happy-happy-nya banget, kalau lagi mediocre gitu ya, happy-nya biasa-biasa aja, gue gak merasa punya drive itu. Gue gak tahu sih dengan orang-orang lain, tapi itu yang gue rasain. Nah, poinnya, ini suara nafas, sorry. Poinnya adalah banyak kali cinta itu adalah trigger ketika membuat lu bertindak dan berpikir secara tidak rasional. Dan itu bagusnya dan itu jeleknya juga sebenarnya. Ketika lu lagi deketin seorang, kadang-kadang lu lupa sama segala logika, lu lupa saking lu sayangnya atau lu sukanya gitu ya, belum sampai sayang, tapi saking lu sukanya sama orang itu, lu akan mulai mengabaikan hal-hal yang mungkin kalau lu lagi gak jatuh cinta, lagi normal-normal aja, lu gak akan lakuin. Kalian pernah merasa seperti itu? Lu tiba-tiba jadi apa ya, jadi ya itulah yang gue bilang. Kalau gue selalu bilangnya jadi bodoh orang yang jatuh cinta tuh jadi bodoh aja, karena ya itu pikirannya jadi irasional, segala sesuatunya yang tadinya mungkin mikirnya orangnya mikir panjang banget, lu well planned banget terhadap segala sesuatu, tiba-tiba ketika lu jatuh cinta, segala keputusan yang lu ambil tiba-tiba jadi impulsif, bisa sangat spontan hanya berdasarkan dengan perasaan lu. Nah, tapi itu juga adalah sensasi yang bagus. Maksudnya tadi kan gue bilang itu bagus dan jelek di saat bersamaan. Jeleknya adalah kadang-kadang ya lu mengambil keputusan-keputusan yang mungkin nanti akan lu sesalin ketika lu udah sadar, ketika lu udah gak di fase itu. Tapi bagusnya ya adalah spontanitas itu yang lu butuhin sebenarnya. Kadang-kadang itu adalah yang akan melahirkan memori-memori yang indah gitu. Memori-memori yang suatu saat lo akan mikir, gila ya gue dulu pernah sampai segininya cuman buat ngedeketin dia, saking segitunya, yang ketika lo sadar kok bisa ya gue sampai segitunya. Ya tentu itu nanti ya, buahnya antara pahit atau jelek. Kalau lo ujungnya putus dengan jelek kan lo kayak, aduh ngapain sih gue segitunya gitu kan. Tapi kalau lo lanjut terus langgeng, lo akan mikir, wah gila ya gue harus bersyukur kalau aja gue waktu itu gak segitunya, mungkin lo gak akan ada di titik itu. Nah, hal ini sih gue lebih seneng mengkaitkannya dengan turning point. Jadi kayak titik yang bisa ngerubah segalanya. Karena lu udah mulai kehilangan rasionalitas lu, pola pikir logika lu ketika jatuh cinta, lu tuh akan mulai mengambil keputusan-keputusan yang mungkinnya nanti akan banyak merubah hidup lu ke depannya. Dan salah satunya ya ketika lu patah hati dan melahirkan sadness, entah itu patah hati atau belum nembak udah patah hati duluan karena ternyata tahu dia udah punya cowok dan lain-lain, atau ya berbagai hal lah yang menjadi triggernya. Hal ini menurut gue penting banget buat kita semua ketahui ya, bahwasannya turning point itu ya bisa ngebuat lu muter jadi orang yang jauh lebih baik. Maksudnya ngangkat lu karena lu tahu lu patah hati, kemudian lu mau membuktikan segala macam. Tapi juga bisa membuat diri lu tuh turn menjadi orang yang malah jadi broken dan akhirnya ngerugiin diri sendiri menurut gue ya. Tentu banyak asumsi-asumsi ya. Orang-orang ada juga yang it's okay to be broken, ya udah, nggak masalah. Cuman gue selalu ngerasa orang-orang yang broken pada akhirnya, yang patah hati kemudian dia jadi bandel dan lain-lain untuk entah mencari pelarian, entah mencari validasi, entah pengen offense dengan cara yang salah ke mantannya atau siapapun. Mereka tuh gak happy sebenarnya being broken menurut gue ya. Maksudnya gue sih gak mikir bahwa ada orang yang emang milih buat dipatahin hatinya kemudian jadi broken begitu aja. Gue selalu percaya kalau dia punya pilihan buat bahagia, dia bakal bahagia maksudnya. Kalau pilihannya dia bisa bahagia tanpa harus broken, pasti dia akan milih hal itu. Tapi maksudnya patah hatinya gak serta-merta yang membuat kita jadi broken. Maksudnya ketika orang broken, itu kan lu bisa backup. Ketika lu udah dihancurin, hati lu dihancurin gitu ya, pilihannya ada dua. Ya lu mau backupnya, lu mau bangkitnya dengan cara yang kayak gimana. Yang menurut gue bener adalah ya lu prove yourself to be better gitu. Lu jadi orang yang jauh lebih baik. Kata orang-orang zaman sekarang, balas dendam terbaik adalah bikin mantan lu nyesel, misalnya kayak gitu. Nah ini ya, ini juga bisa beralih ke dua arah. Akhirnya bisa jadi arogan, atau lu akhirnya bisa menerima berdamai bahwa harusnya lu juga mungkin suatu saat nanti kalau waktunya udah tepat, lu berterima kasih bahwa patah hati yang pernah dia kasih ke lu, atau gak tahu dia kasih atau kalian saling mematahkan, itu yang ngerubah lu jadi orang yang lebih baik. Tapi kalau misalnya susah payah pengen ngebalas dendam, pokoknya motivasinya selalu balas dendam, akhir-akhirnya jadi sakit men. Maksudnya lu suatu saat nanti lu jadi orang yang jauh lebih baik, tapi kayak dendam itu masih ada, gue rasa sayang aja sih, gak sehat buat hati lu. Maksudnya gue udah jadi orang hebat nih, gue gini-gini semua karena gue benci sama mantan gue. Kayak, ya maksudnya at some point itu harus berakhir di tengah jalan. Karena ketika lu ngembangin diri lu sampai di ujung sana nanti ya, ketika lu okay, gue sakit hati, gue akan membuktikan gue lebih baik, di dalam progresnya lu akan mulai sadar, lu akan mulai dewasa bahwa akhir-akhirnya lu akan ngelakuinnya buat diri lu sendiri, bukan cuman buat bikin mantan lu nyesel. Okay, itu satu hal, tapi yang lebih penting apa sih, mantan lu nyesel atau lu puas terhadap diri lu yang ternyata hanya bisa tergali ya, apa yang dulu mungkin gue gak bisa lakuin, apa yang dulu mungkin gue diremehin, ternyata bisa jadi terjadi. Karena drive-nya sih mungkin emang si mantan lu itu, tapi di titik lanjutannya lu sadar bahwa itu buat diri lu, bahwa itu adalah self-development, itu yang bikin diri lu berkembang dan lu punya value jauh lebih tinggi daripada lu yang dulu. Dan ya, ya tentu salah dia, tapi itu juga jasa dia sebenarnya. Tapi kayak yang gue bikin, kalau udah sampai lu udah misalnya udah berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu ya, 10 tahun lah, gak usah 20 tahun, jauh banget, 5-10 tahun ke depan lu ketemu mantan lu lagi, terus kayak pada akhirnya lu yang niatnya offense untuk balas dendam, terus lu ketemu mantan lu lagi, terus akhirnya lu bikin dia nyesel, lihat nih gue sekarang, gue udah jauh lebih baik tanpa lu. Terus ternyata dia bisa berdamai sama itu, dia cuma bilang, oh iya, yeah, lu udah bisa, bagus deh, good for you gitu. Terus kayak udah aja gitu. Mungkin lu akan senang, tapi sampai kapan? Dan drive itu apakah akan hilang atau enggak? Apakah lu di titik itu selanjutnya lu bakal terus ngembangin diri lu lagi, ngelanjutin apa yang udah lu start awalnya? Atau justru kayak gini doang, udahlah gitu. Jadi penting buat tahu bahwa ya pengembangan itu, walaupun drive-nya, titik awalnya, turning point-nya itu dipicu sama kejadian-kejadian kayak patah hati, tapi jangan ya terus-menerus itu yang jadi alasan ya. Karena pada akhirnya hidup lu bukan untuk ngebales mantan lu, bukan untuk apalah artinya semua itu. Maksudnya lu ngebales mantan lu, apakah lu akan happily ever after? Enggak juga gue rasa ya. Enggak pernah ada kebahagiaan yang lahir dari pembalasan dendam gitu. Ya mungkin kesenangan, tapi kalau happy gue juga gak tahu ya. Gue juga gak pernah dari posisi itu. Tapi gue, itu yang gue percaya setidaknya. Penting banget buat kita untuk jadikan energi lah, jadiin bensin gitu ya. Waktu lu lagi patah hati, lu lagi resah, lu lagi galau, jadiin bensin untuk lu melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, yang bisa bikin diri lu lebih baik menurut gue. Dan kalau gue ketika, ya kayak tadi ya, karena gue mungkin sukanya nulis atau bikin apa lagu segala macem, ketika gue udah melaksanakannya, gue pun akan merasa gue udah membayar diri gue. Gue akan merasa puas. Ternyata apa yang dipicu sama hal kayak gini bikin gue bisa bikin sesuatu yang bagus. Buat gue pribadi itu sangat menyenangkan gitu, membanggakan, bikin lega gitu. Kayak wah, energinya mungkin awalnya negatif nih, tapi lu bisa bikin itu jadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang jadi positif. Dan itu gak tahu ya, gue harap sih kita semua bisa ngelakuin hal itu. Gue percaya sih kayak kita punya power untuk ngelakuin hal itu. Dibandingkan dengan patah hati, kemudian lu kayak pengen buktiin ke dia, tapi dengan cara lu jadi bandel supaya dia peduli, lu caper dengan apa, mabok-mabokan gitu, clubbing-clubbing, gak jelas, cuman karena lu ngerasa patah hati. Jangan pernah men. Maksudnya, kalau lu sebelumnya gak pernah clubbing, terus lu jadi clubbing karena patah hati, gue ragu sih. Maksudnya, kedepannya gimana? Apakah lu akan menemukan diri lu? Ataukah lu cuma akan menemukan diri yang lu bikin sendiri buat balas dendam? Ngerti gak maksudnya? Gak ngerti juga, gak apa-apa. Tapi poinnya ya balik lagi, gue kalaupun orang mau milih jalan itu silahkan, tapi selalu ada resiko yang lu harus tanggung. Dan yang tadi lagi ya, gue selalu percaya maksudnya orang kalau misalnya dia bisa hidup dengan jauh lebih baik dan growing lebih baik, mungkin dia gak akan milih jalan yang susah, dia gak akan milih jalan yang penuh drama dan segala macam sih. Tapi itu yang bikin kita kuat pada akhirnya. Semoga aja ya, kalaupun lu udah sampai ke lu salah jalan awalnya, lu ngerasa pelarian lu adalah pelarian yang salah, lu bisa balik lagi lah. Maksudnya jangan terus-terusan kayak gitu dong. Jangan terus-terusan akhirnya lu kayak mabok. Karena kan orang-orang tuh ada yang mabok-mabok segala macam, bandelnya tuh pas muda, terus pas tuanya udah tobat. Tapi ada juga yang bandel terus sampai tua gak tobat-tobat, kan ada juga. Jadi maksudnya adalah kalau lu punya conscience itu, lu sadar bahwa diri lu jauh lebih berharga, lu gak mau ngasih kredit terlalu banyak terhadap orang yang pernah nyakitin lu, yang sampai ngerubah lu segitunya. Walaupun kadang gak bisa dikontrol, karena ini balik lagi kita ngomongin perasaan. Tapi kalau lu sadar akan hal itu, ah gue masa jadi kayak gini gara-gara dia sih? Masa gue jadi broken gini? Gue jadi mau sok-sok bandel? Lu tahu kan, lu sebenarnya pengen bandel, atau lu cuman pengen bandel tuh karena ada alasannya, pengen dikhawatirin, pengen caper dan lain. Itu lu tahu sendiri, kita semua tahu sendiri dalam hati kita, cuman kita suka gak mau ngaku aja. Tapi kalau lu tahu itu, lu kayak gue doain semoga sadar lah, semoga ya lu conscience lu tuh bangkit dan lu bilang oh oke, gue gak mau ngasih kredit terlalu banyak ke dia yang bikin ngerugiin diri lu, diri gue sendiri. Karena ujung-ujungnya yang rugi siapa? Yang rugi ya lu. Yang rugi pada akhirnya lu. Mungkin dia gak mikir sejauh itu, tapi kemudian karena satu sakit hati, satu patah hati yang terjadi gitu ya, akhirnya lu mencoba ngebuktiin segala macam. Bahkan mungkin dia gak kepikiran apa-apa tentang hal itu gitu. Dia gak butuh gitu. Bahkan mungkin respon dia beda ketika dia ngelihat lu kayak gitu, bisa aja dia makin ilfeel. Kita gak pernah tahu, karena manusia beda-beda. Tapi inti dari topik hari ini ya itu sih. Intinya adalah wise choice. Ketika kita ada di titik patah hati itu, bikinlah pilihan yang bisa kita tanggung, yang resikonya bisa kita tanggung. Tentu gak selalu kita bisa tahu resikonya apa. Tapi if you educate yourself well, kalau kita lihat pengalaman orang lain, kalau kita dengar cerita-cerita orang lain, banyak referensi dari orang lain, kita tahu lah 1-2 hal akan hal itu. Dan ya kalau misalnya lu bisa nanggungnya, lu resiko apapun terhadap keputusan apapun yang lu mau ambil, lu siap tanggung resikonya, maka silahkan lah. Tapi kalau kata Paramore, don't go crying to your mama, cause you're on your own in this real world. Kalau misalnya nanti udah kejadian dan lu kayak, kok gini sih resikonya gitu, lu jangan nangis, jangan ngadu ke mak lu gitu. Karena ya gak bisa gue pungkiri, kita hidup banyak banget hal-hal yang kita gak tahu, lebih jauh banget lah. Mungkin persentasenya ya, kita merasa tahu, makin lama kita ngerasa semua hal tuh ternyata banyak banget yang kita gak tahu di dunia ini. Termasuk resiko-resiko dan segala apapun yang kita lakukan di dalam sebuah relationship, dalam sebuah kisah cintaan. Jadi kalau pengalaman gue pribadi, banyak banget sih orang yang gue lihat berubah hidupnya, bukan turning pointnya sebagian besar ya karena cinta, entah patah hati, entah apalah hubungannya kayak gimana, itu tuh yang lebih banyak ngerubah orang. Karena kalau menurut gue triggernya karena emotion gitu, karena cinta itu ya pakai perasaan gitu. Maksudnya kalau based dari logika ya mungkin gak akan ngerubah lu sejauh itu, tapi karena udah dipengaruhi perasaan, drive-nya tuh jadi strong gitu, jadi sangat-sangat besar untuk bikin lu berubah, entah lu dari A ke B, dari B ke C, dari C ke Z, dan lain-lain. Jadi gue harap pesan gue adalah kuatin fondasi lu lah, buat lu masuk ke hubungan selalu ada patah hati, tapi gak perlu takut. Balik lagi, siaplah untuk milih. Kalau misalnya lu nantinya patah hati, lu mau ngerubah energinya tuh jadi apa? Setelah patah hati itu, lu mau berubah jadi orang yang seperti apa? Dan gua rasa ini gak jadi masalah besar kalau kita udah tahu kita tuh siapa, kalau kita tuh udah kenal diri kita siapa, kita udah kenal fondasinya, kita udah ada prinsip-prinsipnya yang bikin kita tuh gak akan gampang terombang. Oke lah sakit hati, kita terombang ambing dikit, tapi kita tahu diri kita siapa. Jadi kita gak akan kehilangan diri kita siapa. Salah satu kuncinya adalah dengan jangan biarin orang lain yang nentuin lu siapa. Alias keberadaan kita jangan divalidasinya tuh sama orang lain. Validasinya ya value-nya sama kita sendiri. Sama kalau gue percaya sama Tuhan gue, ya gue diciptakan apa yang gambaran dari Tuhan gue gitu. Bukan dari validasi orang lain. Bukan dari komen Instagram orang bilang lu cantik kemudian lu tervalidasi lu jadi cantik. Enggak. Bukan karena orang bilang lu hebat, lu keren, atau sebaliknya lu jelek, lu sampah dan lain-lain, validasi dari orang. Enggak. Enggak serta-merta. Karena kita tahu, maksudnya judgment orang terhadap kita tuh enggak 100% benar. Kebanyakan malah salah gitu. Ya, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Selalu kan kayak gitu ya, pesan-pesan YouTuber ya, walaupun tidak semudah itu. Tapi ya harus diakui, badly enough emang itu benar, bahwa penilaian orang ya gak selalu mendefinisikan diri lu. Jadi jangan haus lah sama penilaian orang. Jangan ngelakuin apa-apa cuman buat diakui sama orang lah. Diri lu kok bisa ngakuin lu siapa? Dan orang yang sincere gitu ya, lu tulus ngelakuin apa yang lu mau lakuin, itu gue sangat respect sih. Gue percaya banyak orang yang akan melihat hal itu dan menghargai hal itu. Orang yang berdiri sama apa yang dia percaya, sama pendiriannya, orang-orang kayak gitu nanti akan di respect pada akhirnya. Bukan sebaliknya yang kayak ini orang ngelakuin apa-apa cuman buat terkesan beberapa orang lain misalnya, cuman biar dibilang keren, cuman biar dibilang ini, man capek kayak gitu. Karena orang akan berubah, lu sampai kapan mau ngasih demand ke mereka kayak gitu. Nah ini penting banget menurut gue untuk bikin lu tahu diri lu tuh siapa, identitas lu tuh apa, value lu tuh apa, lu tuh seberapa berharga, sehingga nggak ada orang yang bisa nyakitin lu, nggak ada yang bisa bikin orang under value lu. Sekalipun lu suatu saat akan patah hati, tapi itu gak akan bikin lu ngerasa rendah diri, karena value lu udah tahu sebelumnya. Lu tahu lu worth, lu tahu lu tuh punya nilai lebih dari siapapun. Lu tahu gak ada orang lebih rendah dari lu, gak ada orang lebih tinggi dari lu, gak ada yang bisa ngerendahin lu. Karena yang ngedefine diri lu ya lu sama Tuhan, lu ciptaan Tuhan. Jadi jangan biarin orang 100 orang gitu bilang karena mereka benci apa segala macem. Ah men, biarin aja gitu. Sampai kapan gitu. Orang kalau udah udah sukses, udah punya kerjaan tuh gak akan punya waktu banyak buat ngebenci orang lain. Gue yakin sih, maksudnya lu kalau benci sebenci-bencinya sama orang, tapi lu sibuk hidup kerja, nyari makan, nyari duit, usaha gitu, gak akan banyak waktunya men. Ada banyak hal yang lebih penting daripada membenci orang lain. Makanya haters-haters gitu ya, orang-orang yang berantem di kolom komentar lu, ngata-ngatain lu, cuma orang-orang yang buang-buang waktunya, karena mereka punya banyak waktu yang terbuang karena mereka gak ngapa-ngapain. Selalu, gue selalu percaya itu. Orang yang sukses segala macem gitu, gak akan dia sibuk untuk berkomentar macem-macem lah. Intinya itu, know yourself, know what's your worth. Percayalah diri lu itu berharga gitu ya. Jadi patah hati pun gak akan ngetumbangin lu. Dan ya, semoga aja kedepannya apapun yang lu lalui nantinya, lu bisa ngambil keputusan yang terbaik. Yang resikonya adalah bikin diri lu siap, yang lu siap untuk nanggung resikonya, dan lu percaya energinya bisa membuat lu jadi orang yang jauh lebih baik. Terhadap gimana pun caranya lah, bikin lu lebih rajin, bikin lu lebih ulet, bikin lu lebih banyak berkarya dan lain-lain. Yang akhirnya karya-karya itu yang akan bikin diri lu bangga, semuanya ya buat bikin diri kita pada akhirnya merasa tenang, merasa senang. Itu aja mungkin yang mau gue ocehin di hari ini. Makasih semua yang udah dengerin. Semoga itu semua itu opini ya. Jadi kalau lu mau gak setuju, silahkan. Tapi semoga kalau misalnya itu bisa membantu, mencerahkan, ya bagus. Kalau enggak ya gak apa-apa. Tapi setidaknya itu yang mau gue omongin. Terima kasih semuanya. Sorry gue agak cegukan. Terima kasih semuanya yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Victor, I'll see you next time. Peace.